Башқасы кіреспе батылды. Бесінші кесең. Сағатта мұрташыз.
Кезінде бәрі болды, ал қазір ешкім қалмады. Неге анам айтқан сөздерге мен құлақ салмадым? Бәріне қарсы шығып қара жолды мен таңдадым. Ал қазір темір торды шегу темін ауыр зардабын. Дос деген адамдардың кезінде менімен болды. Бауырым деп жүргендер де созбады көмек қолын. Солардың атына барып ұрлыққа да келістім. Жасадым ақымақтық, таппадым бұдан жеңісті. Дүкенің терезесін сындырып ішке біз кірдік. Зергерлік бұйымдарды ұрлап жасадық шалысты. Бірлік алып қашып оны сатып бақшасына қыдырдық. Көп ұзамай тұтқынға ұсталып мойындап ісінді. Достарды сақпайын деп барлығын мойныма алдым. Соттың үкімі шықты, 5 жыл мерзімге қамалдым. Дос деп жүрген адамдар мүлдем дым көмектеспеді. Көмегі былай тұрсын тіпті сотыма келмеді.
Тарханов Үмітжан Сейдахметұлы, туған жылы 1989 жыл 11 маусым. Республика Қазақстан Қызылорда қаласында дүниеге келген. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 247-ші бабының 2-ші тармағымен және 248-ші баптың 2-ші тармағымен бас бостандығынан 5 жыл мерзімге айырылды. Сот процесі жабыл процесі жабыл процесі жабыл
процесі. Жүзіңе қарай алмай еңсемді жерге қараттым. Кешір жанашым деп ішімді жаймен тіл қаттым. Жасқа толы мөлдір көзің жаныма жаман батты. Қолыма кісен салып жүр деп қолымнан тартты. Ботасынан айрылған бедей боздап қала бердің.
Қолының бауы жаманың артына неге ердің?
Кеудем күйіп барады, досы болды өкініш. Қоған зерек болар сезім солған сағыныш. Қайналам төрт қабырға суық басты тұла бойды. Сүйікті үсік басып жанымның шуағын жойды. Есімде анашым жаурағанымда жылытқаның. Қараға бой алды мәңгі балаңның қызылқаны. Алам кешере көрші сыйыңды бағаламадым. Анам кешере көрші үмітіңді ақтай алмадым. Әке кешере көрші ізіңді баса алмадым. Енді жауап берем, басқа амал менде қалмады.
Сәлем анашым, жағдайыңыз қалай? Ауырмай сырқамай жүрмісіз? Көзі ашып шымғанша 2 жылдан астам уақыт өтті. Иншалла тәртіпті бұзбағанға байланысты 1 жыл ерте жібереміз дейді мам. Менің қарным тоқ, уайымдамаңыз. Енді сәл шыдасақ бәріміз бірге боламыз. Сағындым сізді мама, бірақ балаңыз өкпе ауруына шалдықты. Сол себептен бір өкпемді алып тастап орнына пластикалық зат қойды. Тыныс баяғыдай емес мама, бірақ өмір сүруге болады. Әттең, неге мен жастайымнан өмірімді және сіздің сөзіңізді бағаламадым? Бәрі өкінішті, өкінішті. Мен сізді сүйем, мама. Аллах жар болсын.